Сёння Бенедыкт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю патрыярха Александрыйскага Шынуды III, які памёр 17 сакавіка. Папа выказаў свае самыя шчырыя братэрскія спачуванні членам Святога Сінода, а таксама святарам і вернікам Копцкай праваслаўнай царквы. Я з удзячнасцю ўспамінаю аб яго імкненні да хрысціянскага адзінства, яго сустрэчу з маім папярэднікам Паўлам VI і падпісанне 10 мая 1973 года ў Рыме сумеснай дэкларацыі аб уцелаўленні Сына Божага. Я таксама памятаю яго сустрэчу з благаслаўлёным Яном Паўлам II, якая адбылася 24 лютага 2000 года ў Каіры падчас вялікага юбілею, напісаў Бенедыкт XVI. Святы Отец падкрэсліў, што каталіцкі касцёл падзяляе смутак праваслаўных коптаў і ў гарачай малітве просяць таго, хто з'яўляецца ў воскрасеннем і жыццём, сустрэць яго вернага слугу. Няхай Бог у сваёй міласэрнасці дасць яму радасць, мір і святло, пажадаў папа. Патрыярх Александрыйскі Шынуда III з'яўляўся кіраўніком Копцкай праваслаўнай царквы з 1971 года. За гэты перыяд яна дасягнула значнага развіцця. Шынуда III быў шчырым прыхільнікам хрысціянскага адзінства. За апошнія 1500 гадоў ён першы спасярод лідараў праваслаўных коптаў сустрэўся з рымскім пантыфікам. Гэта адбылося ў 1973 годзе падчас пантыфіката Паўла VI.